Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតអាស៊ាននោះទេកម្ពុជានិងថៃព្រមព្រៀងគ្នាបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Amnesty International លើកឡើងថាជនជាតិដើមភាគតិចគួយរងការប៉ះពាល់ពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់អភិរក្សសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើន 5.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2021តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាលើកឡើងថាអាស៊ានមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាអ៊ូណាមម៉ោងលូវិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញនាពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះឡើយត្បិតរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននៅបន្តខ្វែងគំនិតគ្នារឿងវត្តមានរបស់តំណាងរបបក្រុងណៃពីដាវក្នុងតុប្រជុំនយោបាយរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះលោកអូនឆេងប៉ូរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រមុខការទូតរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវុនណាមុងលូវិនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16និងទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះឡើយលោកជុំសិនតរីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋប្រធានផ្លាស់វេនរបស់អាស៊ានបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក្នុងន័យដើមថាដោយហេតុថាមានការចម្រើនវិវាទតិចតួចក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបាននៅកូសង់ស៊ីឬការព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ឯកច្ឆន្ទណាមួយក្នុងការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋឬ SAC របស់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជារូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ទីថាម្ល៉ោះហើយយើងបានស្នើសួរទៅខាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់បញ្ជូនតំណាងមិនមែនកម្រិតនយោបាយឲ្យចូលរួមជំនួសវិញកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានស្ថិតក្នុងលំដាប់ជួរមុខនៃបណ្ដាកិច្ចប្រជុំកម្រិតនយោបាយសំខាន់របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន10ជានិច្ចកាលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋដើមឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋជាប្រធានបដូវីនប្រើប្រាស់ដើម្បីពិគ្រោះនិងកំណត់របៀបវិរៈជាប្រធានរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតដឹកនាំរបស់ខ្លួនពេញមួយឆ្នាំទៅមុខកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16និងទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើមឡើយត្រូវរៀបចំនៅក្រុងសៀមរាបតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាតែត្រូវលើកពេលចំពេលដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានខ្វែងគំនិតគ្នាជំវិញជំហរកម្ពុជាចង់អញ្ជើញដំណាងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំដែរដែលការនេះខុសពីលក្ខខណ្ឌតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានប្រកាន់យកតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកដែលថាលក្ខណៈរបបសឹកមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទេកៅអីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅវេទិកាអាស៊ានអាចអង្គុយបានត្រឹមតែកម្រិតតំណាងមិនមែននយោបាយពលគឺមន្ត្រីរដ្ឋការមុខងារសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះលោកចំសុនតរីបានបន្តប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមទៀតថាយើងលើកទៅចិត្តឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានវត្តមានកម្រិតមិនមែននយោបាយជាជាងការទុកកៅអីឲ្យនៅទំនេរវាអាស្រ័យលើខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការសម្រេចឋានៈណាមួយដែលអាចជាតំណាងមិនមែននយោបាយនោះការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាការសម្រេចរំកិលជំហរមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីលោកបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាភិកអាស៊ានផ្សេងទៀតរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនទៅបានថ្លែងក្នុងទីសាធារណៈជាលើកដំបូងថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានរដ្ឋាភិបាល2 ដែលការថ្លែងនេះជាការទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG ដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការតាមចាប់ចងរបស់របបសឹកក្រោយរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលបានផាត់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក្នុងជំនួបអនឡាញមួយផងដែរថាបើសិនជាមិនមានការវិវត្តឈានទៅមុខនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដោយភាគីរបបសឹកនោះទេឋានៈតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកៅអីប្រជុំនយោបាយរបស់អាស៊ានត្រូវរក្សាត្រឹមកម្រិតមន្ត្រីមិនមែននយោបាយដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាភាពចម្រើនលូតលាស់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចតាមយោបល់កម្ពុជានោះរួមមានការតាំងចិត្តពីភាគីរបបសឹកនិងភាគីផ្សេងទៀតក្នុងការបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សាតាមរយៈការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ការបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយបើកឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាអ្នកទស្សនយោបាយផងដែរនិងការបើកឲ្យមានការទទួលនិងចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ទៅគ្រប់ទិសទីជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដាវដើម្បីជួបជាមួយមេរដ្ឋប្រហារមីនអុងឡាំងនិងជំហរពីមុនដែលចង់នាំអាស៊ាន10ត្រឡប់មកវិញនោះបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីសកម្មជននិងអ្នកតស៊ូប្រឆាំងយោធានៅភូមាដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនៅសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចខាងលើរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីភាពមានកម្រិតនៃអភិក្រមដេឡៃរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខការជំទាស់ពីសំណាក់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលហាក់មានឥទ្ធិពលជាងខ្លួន
អ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនេះដោយសារខ្លួនទីមួយដឹងថាខ្លួនបើសិនជាចិញ្ចឹមចិត្តចង់អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពយុធាចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទៀតគឺដំណើរការនៃការបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋកិច្ចប្រជុំទាំងអ៊ីរ៉ង់ត្រីកាបតអាស៊ាននឹងវានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
អគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅចាកាតាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA សម្កាក់បំភ្លឺនៅឡើយគិតត្រឹមប្រលប់ថ្ងៃពុធនេះលោកជុននាថានថើលីនាយផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាធានាយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងគណនេយ្យភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនេះអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងរូបនេះបានថ្លែងក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងទទូចឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនឹងធានាថារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អាស៊ានមានរួមបញ្ចូលការជួបជាមួយនឹងក្រុមដៃគូទាំងអស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបានប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយស្ថាប័នយោធាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនជាង 1,500 នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សានិងមានជិត 12,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាដាក់ចេញវិធានការចំនួន4ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការឆបោកប្រាក់នឹងលបែងស៊ីសងឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរខាត់បងប្រកាសលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលេងល្បែងនិងការឆបោកប្រាក់ឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវិធានការមួយចំនួននិងការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាជនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើវិធានការចំនួន4ដែលរួមមានការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគោលសម្រាប់អាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរតាមដានជនសង្ស័យការចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋាន IP និងកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងរបស់ជនសង្ស័យការបង្កើតក្រុមបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងការដាក់ចេញអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ការដាក់ចេញវិធានការស្នូលបួនខាងលើការឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសង្គមរបស់ប្រទេសថៃលោកឆៃវុតឋានាកាមានុសននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកជាវ៉ាន់ដេតតាមរយៈវីដេអូខនហ្វេរិនលោកឆៃវុតត្រូវបានកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដកសង្ស្ដីថាទីតាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងលាងលុយដោយផ្លាស់ប្តូរទៅជារូបិយប័ណ្ណរូបវ័ន្ត និង Digital លោកឆៃវុតអះអាងថាជនរងគ្រោះនៅប្រទេសថៃបានខាត់បង់លុយរាប់រយលានបាតក្នុងទម្រង់បោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការវិនិយោគនិងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាតែងតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងពហុនិងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជាមួយប្រទេសជិតខាងជានិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយ
ថាប៉ុតរាល់បទល្មើសឆ្លងដែនមិនអាចមានប្រទេសណាមួយថាគ្មាននោះទេព្រោះបទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសផ្សេងវិជាឬក៏លៀនលុយផ្សេងផ្សេងស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសឆ្លងដែនហើយគេហៅថា transnational crime ប៉ុន្តែការអនុវត្តឬក៏ការបង្ក្រាបឬក៏ស៊ើបអង្កេតបទល្មើសនេះគឺយើងមានយន្តការទាំងស្រីភាគីរៀនប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងភូមិភាគីនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យពីររូបនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គឺលោកមាសពោនិងលោកសូវិសុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅស្ថាប័នជំនាញវិញដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអ៊ុកដូរ៉ានីមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃពុធនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគឹងភិរមបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលខេត្តមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះមន្ត្រីជំនាញខេត្តនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាជនប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់លោកបានប្រាប់ VOA បន្តថាការបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននេះអាចទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនោះ
អញ្ចឹងធ្វើម៉េចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើចំណុចទាំងបានឲ្យបានផលទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានឹងបាន
លោកបន្ថែមថា
ជាកតាបកិច្ចចាំជានឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះមានចិត្តភាពហើយបើយើងមានច្បាប់កំណត់ថាយើងបិទល្បែងយើងត្រូវតែបិទបាទមិនគួរឲ្យមានការឡើងនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាដែលយើងបានកំណត់ថាយើងបានបិទល្បែងណាអញ្ចឹងគួរតែបិទហើយការស្រាវជ្រាវនេះមិនប្រាកដទេបិទបាត់ការល្បែងយើងឃើញជាចិនធ្វើដល់ជនជាតិចិននៅក្លុកក្លៀតកន្លែងគាត់រស់នៅច្រើនហ្នឹងឃើញមានបញ្ហាច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទាមទារអាជ្ញាធរធ្វើការឲ្យមានចិត្តភាពទៅយើងអាចប្រកាសបញ្ហា
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបាយភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការនេះបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនដែលរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាពិសេសពីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយបនល្បែងស៊ីសងនិងកាស៊ីណូលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាល្បែងអនឡាញបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទល្បែងអនឡាញនេះឲ្យម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយរបស់អង្គការ Amnesty International បានរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើចំនួន2មានផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមគួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធការចាប់ប្រកាន់ថាមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើអភិរក្សធំធំពីរគឺព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរបាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាប្រពៃណីរបស់យើងកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការរឹតបន្តឹងនិងការបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022បានរៀបរាប់ពីការរងគ្រោះរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរឹតបន្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលប្រស្រ័យផលក្នុងព្រៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយសកម្មជនសហគមន៍ចំនួន20នាក់នៅតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលតំបន់ទាំងពីរនេះគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមគួយនិងដែលជាឧទ្យានអភិរក្សសត្វព្រៃផងដែរយោងតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជនជាតិដើមគួយបានពន្យល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីការដែលមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានទាមទារនិងទទួលសំណូកជាថ្នូរដោះដូរនឹងការមើលរំលងការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោក Richard Piercehouse ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកវិបត្តិនិងបរិស្ថាននៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងន័យដើមថា
ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាគឺជាការគំរាមកំហែងមកលើព្រៃឈើចម្បងដែលនៅសេសសល់និងជនជាតិដើមដែលពឹងអាស្រ័យលើព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេ
លោកបានបន្ថែមថា
ម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចត្រូវការពីដំបងព្រៃឈើដ៏មានតម្លៃទាំងនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់រីកចម្រើនទៅមុខអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់តាមរយៈការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់មកលើអំពើពុករលួយយ៉ាងឥតសំចៃនេះសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមគួយត្រូវទទួលបានការការពារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការអភិរក្ស
ប្រធានគណៈទីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជាភស្តុតាងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីការសឹករិះរិលជាបន្តបន្ទាប់នៃជំរកព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាដែលលោកថាជាទីដែលអាជ្ញាធរនៃក្រសួងបរិស្ថានតែងតែរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យសកម្មជននិងបណ្ដាញសង្គមមូលដ្ឋានចូលរួមល្បាតខណៈបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដំណើរគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពពិតជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនឹងថាប្រសិនបើបទល្មើសពិតជាមានមែនក្រសួងបរិស្ថានត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់លើមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថារ
ឿងអំពើពុករលួយដូចចឹងដែររបាយការណ៍ក៏បានសង្កត់បែបនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែពិចារណាជាពិសេសគណៈកម្មការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគួរតែជួយរបាយការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការឈានទៅរកការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីធ្វើការកំណត់អំពីដំណើរឈានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាហើយជាពិសេសការឈានទៅរកការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាអនុវត្តតាមទីដៅនៃការបញ្ចប់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថាការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្រោមរូបភាពអំពើពុករលួយបានជះឥទ្ធិពលលើជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមគួយផងដែរនៅពេលមានការបំផ្លាញដើមច្បោះដែលជាប្រភេទដើមឈើចម្បងដែលជនជាតិដើមនេះប្រស្រ័យផលតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាជនជាតិដើមគួយរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារបទល្មើសព្រៃឈើដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានមិនអើពើលោកបានថ្លែងថា
ស្មាតទៅលើឯកកម្មជួយរបស់មនុស្សតំបន់ទីក្រុងនេះគឺប៉ះពាល់ទៅលើមុខរបរពីពុទ្ធពីដើមតែតែគឺគាត់អាស្រ័យផលនឹងឈ្មោះជលមិនទៅវាផ្ដោតឯកអាស្រ័យផលហើយពេលនេះវាអត់មានវិធានទេវាខ្វះនឹងខ្លួនឯង
លោកបានរំលឹកឡើងវិញថាជនជាដើមភាគតិចគួយធ្លាប់បានតវ៉ាពីឆ្នាំ2003ជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីមួយផងដែរហើយមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេលោកស្រីថៃបានឯដឹងទៀតថាបើទោះបីព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយក៏បទល្មើសនៅតែបន្តកើតមានជាច្រើនទម្រង់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលលើកឡើងពីការប៉ះពាល់មកលើជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ហើយចំពោះការលើកឡើងថាមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចវាមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយអ្នកដែលបានលើកឡើងនោះវាគ្រាន់តែជាក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលពួកគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការមិនគោរពច្បាប់បំពានច្បាប់ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបម្រើឲ្យការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជារួមទេបាទ
លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតសហគមន៍ការពារជាតិដែលមានចំនួន182ទូទាំងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច52ហើយក្នុងនោះមានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាមួយក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានស្នើឲ្យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីឬអាជ្ញាធរដែលទទួលសំណូកឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាជាងការនិយាយជាទូទៅឬយោងតាមសម្ដីបុគ្គលដទៃបើមិនដូច្នេះទេលោកចាត់ទុកថាអង្គការនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងកម្ពុជានិងបំផ្លាញមុខមាត់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានជាមួយគ្នានេះដែរលោកថាក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមាននៅតាមតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំមិនមានទៀតទេនិងបានលើកឡើងថាក្រសួងបរិស្ថានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយស្មោះត្រង់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ2021ឧស្សាហនរៈបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រមាណ 6,600 ករណីក្នុងនោះដកហូតដំណាយន្តរហូតដល់ជិត 5,000 គ្រឿងនិងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើទៅតុលាការចំនួនប្រមាណ 800 ករណីនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំប្រមាណ 2,000 ករណីកម្ពុជាមានអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើសកលលោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយបាត់បង់សត្វព្រៃឈើអស់ប្រមាណ 64% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចរីកចម្រើនដដែលដោយរីកចម្រើនចំនួន 5.7% កាលពីឆ្នាំ2021ដែលនេះគឺជាការរីកចម្រើនលឿនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកលោក Ken Bredemeer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនចំនួន 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាការរីកចម្រើនលឿនបំផុត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមិនទ្រទ្រង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីៗពីរប្រភេទដែលបានបង្អាក់ដល់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងបណ្ដាលឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃ 7% ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាការឡើងពុះបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយតែនៅក្នុងឆ្នាំ2021ការងារ6លាន4សែនត្រូវបានបង្កើតហើយការងារភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់កាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះដោយសារវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Omicron វីរុសនេះបានបណ្តាលឲ្យអ្នកធ្វើការរពន្ធអ្នកសុំច្បាប់ឈប់ដោយសារឈឺជំងឺនេះជើងហោះហើរត្រូវលុបចោលជារឿយៗអាជីវកម្មនានាត្រូវដាក់កំហិតហើយការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់តាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏ត្រូវបានដាក់កំហិតផងដែរតែរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការលុបលុបសេដ្ឋកិច្ចជារួមនៅតែឃើញច្បាស់នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំមុនដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6.9% គឺ3ដងច្រើនជាងការរីកចម្រើននៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំដដែលនោះដែលមានចំនួនតែ 2.3% ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចរងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញអ្នកតតែងគោលនយោបាយនៃធនាគារកណ្ដាលឲ្យប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះថាពួកគេអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅខែមីនាខាងមុខបន្ទាប់ពីបានរក្សាវាឲ្យនៅកម្រិតក្បែរ0ចាប់ពីពេលដែលវីរុស COVID-19 បានឆ្លងរាតត្បាតចូលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់នេះដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើថ្លៃដើមនៃកម្ចីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្ម 3-4 ដងផងដែរក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាថាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 260,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយបាត់បង់ការងារជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាគឺថយចុះចំនួន 30,000 នាក់ពីតួលេខចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍ទី2នៃខែមករាចំនួនសរុបថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះគឺស្របទៅនឹងតួលេខចំនួន 256,000 នាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020គឺនៅមុនពេលវីរុស COVID-19 បំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ការងារអ្នកធ្វើការរាប់សែនអ្នកក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ពី600,000ទៅ750,000អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលភាគច្រើនដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron ដែលឆ្លងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលឹងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.